Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 4 кастрычніка. Нашыя тэмы. У Маскве чакаюць адмены блакіроўкі сайта «Камсамольская праўда» ў Беларусі. Беларусь будзе выходзіць з пагаднення аб рэадмісіі з ЕС. Палітвязню Александру Івуліну зноў працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Крамлі ў чарговы раз пракаментавалі сітуацыю з газетай «Камсамольская праўда» ў Беларусі і затрыманым журналістам выдання Геннадзем Мажэйкам. Прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна Дмітрый Пяскоў заявіў, што ў Маскве чакаюць адмены блакіроўкі сайта выдання ў Беларусі. Але ён лічыць, што ў Мінску не чуюць гэтую пазіцыю. Па словах Пяскова, Пуцін атрымаў у дайджэстах інфармацыю і пра сітуацыю з КП ў Беларусі, і пра журналіста Мажэйку. Прэс-сакратар Пуціна сцвярджае, што ў Маскве дагэтуль не ведаюць дэталяў з затрыманнем Геннадзя Мажэйкі, а таксама месца яго затрымання. Ён нагадаў, што журналіст з'яўляецца грамадзянінам Беларусі, таму Масква де юре не можа абараняць яго інтарэсы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Для затрыманага журналіста Геннадзя Мажэйкі дапусцілі адваката, паведамляе «Камсамольская праўда» ў Беларусі. Абаронца расказаў, што 1 кастрычніка Мажэйка быў затрыманы КДБ за распальванне варожасці і абразу прадстаўніка ўлады. У цяперашні час ён знаходзіцца на акрэсціна. У прысутнасці адваката журналіст КП быў дапытаны ў якасці падазраванага. У цяперашні момант вырашаецца пытанне аб прымяненні да Мажэйкі меры стрымання. Прадстаўнік МУС, начальнік Департамента па грамадзянстве і міграцыі МУС Аляксей Бягун у афіцыйным каментары паведаміў, што Мажэйка быў затрыманы на тэрыторыі Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь будзе выходзіць з пагаднення аб рэадмісіі з ЕС. У панядзелак праект адпаведнага закона быў ухвалены палатай прадстаўнікоў у першым чытанні. Законапраект накіраваў у нацыянальны сход у пачатку верасня Аляксандр Лукашэнка. Яго падрыхтавалі ў адказ на санкцыі ЕС у дачыненні Беларусі. Пагадненне аб рэадмісіі паміж Беларусію і ЕС пачало дзейнічаць у ліпені 2020-га. Яно вызначала, як перадаюцца, прымаюцца і вяртаюцца парушальнікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязню Аляксандру Івуліну зноў працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. На які тэрмін пакуль невядома, паведамляюць праваабаронцы. Блогер-футбаліст Крумкачоў знаходзіцца за кратамі з пачатку чэрвеня 2021 года. У ліпені Аляксандру Івуліну выставілі абвінавачванне па артыкуле «Арганізацыя групавых дзеянняў», якія груба парушаюць грамадскі парадак. Яму пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутаты ўхвалілі ў першым чытанні законапраект, які прадугледжвае ўнясенне зменаў у крымінальны кодэкс Беларусі. Гаворка ідзе пра карэктаванне артыкула 361 крымінальнага кодэксу «Заклікі да дзеянняў, накіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь». Артыкул дапоўнены новай прыкметай гэтага злачынства – «Заклікі да санкцый у дачыненні да Беларусі фізічных і юрыдычных асоб краіны», расказаў старшыня Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы Алег Белаконяў. Больш жорсткай стане і адказнасць за заклікі да санкцый прапануюць даваць да 12 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.